gelees het. Goed, kijk, dit is 1 Samuel 14. Goed, so die saak wat jy moet raak sien, is die verskil tussen wat Jonathan doen, en wat Saul doen. Ons kan die tekstgedeelte saam deurgaan soos wat die saak na vore kom. Die belangrike kontras is Saul sit onder die granaatboom. So dit is 'n mooi beskrywing. Hy sit onder die granaatboom. Ons het laas keer gesien, hier is 'n veldslag, hier is 'n stroompie hier onder, sê maar in die dal, en aan die kant is Israel, 600 manskappe, en die kant is die Filistyn. Maar Saul sit in wag, en teenoor Saul wat sit in wag onder die granaatboom, en het klink asof hy net een is in haar hele omgewing, kry hy dan Jonathan, wat nie sit in wag. En dis die kontraste wat nou begin ontvou. As jy vra, waarvoor sit Saul in wag? Dan kan jy uit hierdie gedeelte sê, Saul sit in wag vir 'n plan en 'n oplossing vir hierdie hele situasie. Dis waarvoor hy sit in wag en beplanning maak. Want hy sien die hele konfrontasie, hy sien die hele veldslag, hy sien die hele oorlog, en nou gaan sit en wag hy, want in 'n sekere sin vrees hy die veldslag, en hy sien nie 'n uitkoms, en hy sien nie 'n oorwinning vir die veldslag nie, en daarom gaan sit en wag. Jonathan is met heeltemal 'n ander houding besig. Hy kyk nie na die uitkoms van 'n veldslag, of die oorwinning van 'n veldslag in sy geheel nie. Hy sien net 'n geleentheid. En dis die kontras wat dan ontvou. So wat hy doen is, hy vat sy sê maar sy persoonlike wapendraer, en dan gaan hy en sien hy maar hierdie geleentheid, en dan kry hy die beskrywing van die geleentheid. En al wat die geleentheid is, hy sien binne hierdie sê maar veldslag situasie en hierdie weermagte of hierdie sê maar eenhede wat teenoor mekaar staan, sien hy maar hierdie wagpos wat dit vir hom lyk asof hy se geleente, en dis die kontras.
Maar hy ook geweet, die Here is met Israel.
Nou, daai beskrywing, word die beskrywing wat die verskil wys, tussen Jonathan en Saul. Jy moet baie mooi kyk wat sê hy. Hy sê nie vir sy wapendraer, jy kan kyk na vers 6, hy sê nie vir sy wapendraer, kom ons gaan val hierdie, en dis weer 'n wagpos. Hy die eerste veldslag veroorsaak, omdat hy so opgetree het. Dit klink soos partyseuns wat ek ken, hulle maak moeilikheid. So, dan moet jy die moeilikheid na die tyd uitsoek. So, dis die tweede keer wat hy 'n wagpos sien, en sien, maar hier is 'n geleentheid om die wagpos aan te val. Maar dan moet jy kyk wat sê hy, miskien help die Here ons.
Ja, maar dit is baie soos Gideon, hè? Wat 'n teken vraag. Hy weet die Here sal my sien, weet seker wat moet hy doen.
Ja, jy moet iets anders hoor hierso, dit is ook waar. Dis ook waar. Maar hoor hierso. Hy sê miskien help die Here ons. Maar dit ja, maar dit hoef nie so te wees nie.
Nee, maar hy sê wel of die een of die ander.
Nou, en dis die verskil. Luister wat sê. Hy sê, miskien nie help die Here ons, want dis nou ek en jy, hierdie twee. En een mens kan sê, die wageenheid was omtrent 30, se peloton, sterkte, want hulle 20 doodgemaak en had het paar gevlug. Maar hy sê, hier is een geleentheid, miskien help die Here ons. En dan moet hy sê, uit wat er geloof doen het, hy sê, want daar is vir die Here geen beperking, nou Gideon, om deur baie of deur min te verlos nie. So wat sê hy? Hy sê, hier is een geleentheid, ek sien die geleentheid raak, en miskien gebruik die Here hierdie geleentheid, om Israel te verlos. Want, of hulle 30 van ons 2 is, maak vir die Here nie saak. Maar hy moet die woorde hoor, miskien. Hier is een geleentheid, en miskien kan ons 2 hierdie wagpos aanval en oorwin, want vir die Here maak die getalle nie saak.
Maar as dit in ons lewens ook so, ons staan voor keuses en ons sê, ons is nie seker wat keuse die Here wil hê ons moet maak.
Precies. Nou hoor, maar...
Die
Here
moet vir my sê, wat
hy sê. Nou, nou sê besou. Dis presies die kontras wat hier gebeur. Dis verskriklik mooi. Hy sê nie, die Here is by ons, ons gaan wen. Hy sê, hier is 'n geleentheid. Die Here kan twee mense oormag laat wen, en kom ons gaan probeer. En dan moet jy kyk wat is sy motivering, en sê hy, want dis onbesnedenis. En met daai woord, dis nie 'n skelwoord. Dis nie 'n beledigende skelwoord nie. Dit is 'n belydenis, 'n geloofsbelydenis wat hy doen. Die onbesnedenis beteken hulle wat nie deel is van die verbond van Abraham. Verstaan jy? En as hy dit sê, dan beteken dit ons leef in die beloftes van die Here. Die beloftes van Abraham. Die Here het gesê hierdie land is ons. Dis die belofte van Abraham. En die Here sal vir ons hier God wees. Ek leef in daai belofte. En hulle is godloos. Hulle leef eie magtig met afgode, hulle stroop en plunder en maak wat hulle wil. Dis afgode. Hulle is besig met hulle afgodsdiens en hulle goddeloosheid. En as hy sê, hulle is die onbesnedenis, en sê, ek leef binne die belofte van God. En ek vertrou op die beloftes van God. En daarom sien ek die geleentheid erop.
Vanuit
die geloof. As hy sê, die God van die verbond, die God, dan sê hy, dis die God wat ons uit Egypte gelei het, onder die farao uit, dis die God van die 10 pla, dis die God wat Abraham in hierdie land ingebring het, daardie God wat met een Abraham een volk kan terugbring, daai selfde God dien ek, en nou gaan ek hierdie ding doen, en dan moet hy hoor, tot die eer van die Here. En, nou moet hy hoor, en miskien. Is dit nie mooi nie, en miskien, nie, die Here is aan ons kant, en nou kan ons gaan beklein, dus, en miskien, kom ons gaan doen, wat ook een soldaat nou moet gaan doen, in hierdie geloof, kom ons dien die Here.
En het mooiste wapendraad, wat daar vir hom sê, as jy nie
doen, ek is saam met jou, ja, so, net kyk hier so, As jy hierdie een so sien, dan kan jy die naam Jonathan ook in Hebreërs 11 gaan sit. Dis presies dieselfde. Dit is identies presies dieselfde. Hebreërs 11. Hier is Jonathan 'n geloofsheld. En die aksent wat jy moet hoor is, wat hy sien hy in die geloof. Hy kyk nie en sê 32, hier is nie een kans nie. Want die verhouding 2 teenoor 30 is precies dieselfde verhouding omtrent waarin Saul sit teenoor die rest van die wereld.
En nou kan een mens argumenteer dat Saul het gewag vir een teken van die Here. Die Bybel staan is vol daarvan, wag op die Here.
En die tekst geef ons die direkte beskrywing wat hy doen, want hy sê, onthou nou, Eli, een van Pinias se seuns, dit wil sê nog uit die huis van Eli, het die efod gedra, en dit wil sê, hy verteenwoordig die hoëpriesterlike ambt met die ark, en Saul het hom by hom gehou, sodat hy 'n teken kan kry.
Ja.
Jonathan het nie gewag vir 'n teken.
Hy het toch gesê, kom ons gaan, want het pak ons het teken weer, laat hulle ons sien. En as hulle sê, kom op, dan is dit vir ons het teken.
Geteken om wat te doen?
Om te doen.
Dat God hulle in vijand geeft.
En as hulle afkom?
Nee, daar sê nie wat hy gaan doen dan.
Hy gaan nie selig gebeur. kan nie sien hoe mooi is dit. Hy sê nie, hy sê, as hulle sê, kom op, dan is dit die teken, dan gaan ons op.
Ja.
Maar as hulle afkom, gaan ons weghardloop.
Want dan gee die Here hulle in ons hand.
So as hulle afkom, is ons in die moeilikheid, maar ons gaan beklei.
Ja. En die Here sal
voorsien. Hoor jy die mooi deel daarvan? Dis nie, gee ons 'n teken is reg.
Ja.
Maar as hulle sê, kom ons gaan op, dan weet ons, die Here sal vir ons help. En kyk, die uitdaging, jy moet dit hoor wat dit hoor, jy moet die belediging hoor, as hulle daag Jonathan uit om dapper te wees. deur te sê hy moet opkom. As hulle afgekom het, het hulle hom gejaag soos 'n haas. Maar die uitdaging is, jy's te bang. En is presies waarmee Saul besig is, hy's te bang. So die teken is, as jy vir my sê ek's te bang, dan gaan ek in die geloof optree.
Dit is seker daar wat Samuel, ag, wat David in hy saam gesê, met my God spring ek oor 'n muur.
Dit is dieselfde. Nou moet jy weet, dit is letterlik, dit is bergachtig. Die Hebreërs het allemaal regtig in gate weggekruip en hierdie Filistyne is nie gewoond aan hierdie bergoorlog. Dit is letterlik ook 'n militêre posisie. Hulle is met strydwaans toegerus, hulle beheer die vlaktes en nou jaag die Hebreërs, hulle soos bobbejane in die berge in en hulle is kwaad vir hierdie jong seun wat hier soos 'n bobbejaan rondhardloop. Goed. So en dan gebeur daar iets wat die nou moet jy kyk wat het Jonathan beplan? Wat wil hy doen?
Vir Israel die oorwinning laat kry.
Oor wie?
Oor die Filistyne.
Oor 30. Ja, dis die enigste plan wat hy gehad.
Maar dis net die wagtoring.
Nee, maar hoor net, wat, dan moet jy die verskil raak sien. So, hy besluit, ek gaan hierdie wagpos aanval en ons gaan hy help gee. En dis die enigste plan wat hy gehad. Hy het nie in die groot veldslag gedink en dis 'n strategiese punt, as jy hierdie punt aanval, dan gaan dit gebeur en dan, omdat jy hierdie punt aanval het, jy nou die hoop, daar's nie soke militêre planne en strategie nie, hy's 'n jong man, hy het net gesien, dis 'n geleentheid, kom ons gaan.
Ek sien dit ook, as jy die jeugse voorvorm, voortvarendheid en dan sal wat as 'n ouer wyse persoon
Die vraag is, het Jonathan nie die situasie dopgehou nie? So die verskil klink so, Jonathan het nie die hele probleem probeer oplos nie. Maar dan moet jy kyk hoe fyn strategies tree hy op, hy is nie roekeloos nie, geen roekeloosheid, want toe hulle sê kom op, toe hardloop hy nie op nie, toe gaan hy eers af, en toe kom hy van die ander kant af. So, dis alles strategies, alles beplan, dis nie roekeloos nie. So sy ywer is nie jeugdige voortvarendheid nie. Dis net 'n geloof van hier's 'n geleentheid om te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Nee, ook nie. Hy het dit nie gedoen nie. Vir my, dis die wonder van hierdie gedeelte. Hy het nie gedink as ons hierdie een veldslag wen, dan is dit die geleentheid. Hy het net gesien ons kan dit doen. Want dan kom die beskrywing en toe laat die Here vrees oor die hele weermag. Nie Jonathan.
Ja, want jy dat hy op die aardbewing kom.
Die aardbewing, en nou moet jy hoor, die mooie deel is, en ek was nog nooit in 'n skermutseling, maar ek was baie naby aan een, waar ons mekaar amper almal doodgeskiet. Ek weet nie of mense weet, dat 'n veldslag werk nie soos mense planne vir die tyd maak. Dit werk nie so nie. So wat gebeur hier? Hy val hierdie garnisoen aan. Hulle is 2. Hulle maak 20 dood. Daai ander wat hardloop na die ander toe, wat dink jy gaan sê hulle vir? 2 ouens het 30 van ons kom aanval. Dink jy dis die storie wat hulle van versprei? Nee. Verdaan nie. Ons is deur 'n oormag aanval van hierdie kant af. Hulle is in die berge. Hulle kom af. En daar is gaas in die weermag. Die gaas beteken, hulle dink hulle word strategies deur die weermag van die ander kant af aangeval, terwyl hulle hierdie kant sit en wag, maar hier staan die ander, so nou is daar 2 weermagte wat hulle omsingel. Dis paniek. En die paniek verhoog so, dat toe dit donker word, toe weet hulle nie wie se Filistyne en Hebreë nie, en hulle begin mekaar doodsteek. Nou as jy dink, dis oordrewe, ek het op die basis so die lied gesit. Dis nie moeilik, maklike ding hierdie een. Nou, hulle het partykeer drills, maar dan sê hulle nie vir jou se drill nie, hulle toets net of jy gereed is. Nou, ons slaap nie noodwendig met klere aan. Nou, maar jy moet al hierdie goedes gereed hê vir 'n oorlog. Dis spring, nou gaat die alarm hier so aanval. Nou spring ons met onderbroeke en webbing en geweer. Nou storm ons na die loopgrawe toe. Nou soek jy, maar dis donker. En wrachtig, daar sien ons hulle. En toe begin ons skiet. Maar dis toe ons eie makker wat so 10 meter voor ons in die selle loopgrawe is, ons die kant en maar ons kan niks sien en ons is allemaal die mekaar en ons skiet, want hier is die vijand, ons gaan nou die vijand, besef jy hoe moeilik is een contact situasie, met paniek, geen orde, niemand wat, maar toe hulle skree staak vier, toe weet ons, is die moeilike, maar nou so, wie die paniek geskep?
Die
nee, absoluut, nee Jonathan, God het die paniek geskep. Deur hierdie, kom ons gaan vir hulle wagpos aan, ons kyk wanneer die Here sal met ons wees. Toe skep die Here 'n paniek, dat toe Saul optrek, nou die vertelling, ek het 'n bietjie verse uitgelos, klink so, toe Saul daar in die kamp aankom, toe weet hy nie wat om te doen nie, want hy is besig om mekaar dood te maak. So, aan wie behoor die oorwinning? En dan moet jy nou die volgende raak sien. Kyk nou wat sy vers 24. Die manne van Israel was daardie dag onder druk, want Saul het die manskappe 'n eed opgelê deur te sê, vervloek is die man wat iets eet voor vanaand, en voordat ek my op my vijande gewreek het. So wat doen wat se wraak kan hy uitoefen terwyl God besig is om paniek te veroorsaak en die oorwinning te verseker? Wat doen Saul? Eerstens maak hy 'n wraak, 'n eet uit wraak uit.
Ja. En hy verswak sy manskappe,
nie
dat hulle nie kan eet
nie. En in sy wraak, nou moet jy hoor, laat hy hulle godsdienstige eet teenoor God aflê om nie te eet nie. Want dis 'n vas gebod van die Ou Testament. En daardeur plaas hy hulle in 'n posisie, nou gaan hy wraak neem, nou gaan hy hierdie Filistyne uitwis. Want hy wil die eer hê vir iets wat hy nie bewerk het nie. En nou toe die oorwinning nou afgekom, toe doen hy twee goed. Toe staan daar hulle die vleis met die bloed geëet. Want dit is nie, jy moet nie dink hulle eet bloed nie. Wat daar se, as jy onthou, vergadering in Handelinge, die eerste vergadering tussen die Joodse gemeente en die Griekse gemeente, het hulle gesê, goed, hierdie mense hoef hulle nie te besny nie. Maar hulle mag nie vleis met bloed eet nie, in Handelinge nog steeds. En dit beteken net, die dier moet goed uitgebloei wees. Dit beteken nie, hulle eet letterlik die bloed nie, dit beteken nie, jy moet die bloed alles laat uitloop, voordat jy die vleis, dis Deuteronomium 12, dis dit. So kyk nou wat doen hulle. So die manskappe is so, ek weet nie of jy weet, hoe moeg word jy as jy oorlog maak. Dis, jy is nie moeg nie, jou adrenaline stoot so hoog op, en jou endorfien vlakke, dat jy gaan aan sonder dat jy moeg is. Jy sal vir het 'n hele dag beklei onder doodsdruk. En as dit weg is, dan is jy stikkend. Hierdie ouens het nie krag om te wag dat die bloed uitloop heeltemal nie, en hulle begin eet, want hulle is honger. En dan kom Saul, en eerstens keer hy, dat hulle mag nie hierdie godsdienstige wet oortree. En hy bou 'n altaar waar hy vir die Here offers bring. En dan kom hy met die volgende probleem, dat sy eie seun het die eed oortree. En dan kyk vers 44, toe sê Saul, mag God my swaar straf, as jy nie beslis sterf nie, Jonathan. So nou tref sy wraak vir sy vyande, tref na sy eie seun. Maar dis nie die kontras nie. Die kontras is, wie wil hy in sy wraak doodmaak? een wat die Here gebruik het om die oorwinning te verseker. Ja.
Maar hoekom sê Jonathan hier dat sy pa was oorsaak? Daai het jy nou nie geweet.
Ja.
Dat sy pa was die oorsaak van die
dat hulle nie 'n uitwissingsoorlog kon voer.
Ja.
Verstaan nie, want die manskappe is so moeg, hulle kan nie hulle iemand onthou hierdie mans hardloop agter mekaar. Hulle ry nie in tanks en jeeps nie. So alles te moeg, die ander ons hardloop hulle weg, want hulle is net moeg, hulle kry nie geëet nie. As jy van die sê maar van die veldslag begin en hierdie veldslag is omtrent 'n dag lank, binne tot in die van jy het nie krag om agter ons aan te loop.
En Jonathan het krag gehad en
hy het die heling gegee.
Ja.
En weer eens, nou moet jy hoor. Hy het die heling gesien en geweet, die Here gee vir my kos om sterk te wees om te veg.
Ja.
Maar sy pa het gesê, julle mag dit nie doen nie, want ons is besig om te vas vir God.
En toch het Jonathan gesê, maar ek is bereid om te sterf.
Hy is bereid
want
om...
Want hy het die eet gebreed, alhoewel hy nie van die eet geweet het.
Ja. So wat is die verskil tussen Jonathan en Saul? Nou kan nie woorde gebruik, dis geloof in die Here se belofte, dis geloof in die Here se beskikking, die
teenwoordigheid van die Gees.
Die teenwoordigheid van die Here wat my sal dra, nou gaan ek 30 van hierdie ouens vat. Teenoor God moet vir my eers sekuriteit gee, want ek is te bang om iets te doen.
Maar dit is maar allemaal die verhouding, wat Jonathan met die Here het, en wat sou
geloof, die geloof. Ja. Want onthou wat sê, wat onthou nou, dis ook wat sê, jy moet baie mooi kyk wat sê Jonathan. Miskien, gee die Here vir ons oorwin. Saul sit en wag vir 'n vaste teken van 'n sekere oorwinning. Anders te gaan hy nie optree.
Dit is die afhanklikheid in die mag,
uitdink uit die mag. As jy nie vir my 'n teken gee, dat jy vir my die oorwinning sal gee nie, dan gaan ek hier sit en wag, en dan gaan ek niks doen. En, dan gaan ek godsdienst gebruik. Eerstens, hoekom vas 'n mens?
Om die Here te verwonder, of jy wil hom nie, en ek om iets te doen.
Nee, regte vas. Jy is klaar by die oplossing. Maar wat hoekom vas en mens? Wat sê? Jy tyd het om te bid en verootmoediging te doen.
Ja.
Kyk. Wat gebruik Saul vas voor?
Om te wag, om te kyk. Oplossing.
As 'n militêre strategie om sy vyande uit te wis. Hy vat vas en sê, as ek hierdie ouens gaan los, het hulle eers braak, hulle sou gaan nie almal doodmaak nie. Julle eet niks voordat almal nie dood is nie. So hy maak dit 'n eet van God. Wat? Hy maak dit 'n eet van God. Julle sal nie ophou mense doodmaak voordat dit nie donker is nie of hulle verslaan is. En dis 'n eet teenoor die Here. Nou vat hy vir iets wat vir ootmoediging moet wees. En hy maak dit 'n militêre strategie vir voordat ek my op my vyande gebreek het. Vas word in middel hoe hy sy wraak gaan uitoefen. En wat is 'n eed? 'N eed is 'n toewyding aan die diens van die Here. Hy maak het, die eed teenoor God, die wyse waarop jy gebind is aan sy wraak. En as hy dit klaar gedoen het, sy wraak laat geskiet het, dan kyk hy dat die soldate nie die reël oortree, julle mag die bloed eet nie, en maak hy offer vir die Here, nadat hy sy wraak laat geld het in die naam van God. Hy het niks uit geloof gedoen. Jonathan het net 'n geleentheid gesien, binne wat hy kan doen as 'n soldaat, en die Here vertrou, miskien gee die Here uitkoms, en nou doen ons wat ons moet doen. Maar wat maak God met hierdie klein veldslag, klein skermutseling? Dis in God se hande. En toe vat God dit en hy maak 'n hele veld. Waar Saul sit en wag onder 'n boom en hy sien nie 'n oorwinning.
So jy moet ander in geloof optree as wat jy.
Die een, en sê hom so, tree in geloof op vir die klein dingetjie wat nou gedoen moet word. Jy moet nie sit en wag vir groot oplossings en uitkomste.
Ek vra die wil van die Here oor alles.
Ja, en as jy hierdie klein dingetjie gedoen het en misluk, dan is dit die Here se wil gewees.
Ja.
Want dis wat Jonathan sê, en kyk wat sê, en as ons sukses het, dan sê die Here wat het gegee. Maar ek weet nie wat die Here daarmee gaan doen, as hy kan dalk, ek weet nie, ek dink nie eers aan, en dan vat God daai klein dingetjie en hy maak 'n magtige uitkoms.
Maar dit is wat goed, as
kyk ek 'n groot les van. Mooi, nee. Dis mooi. Dit is ek was te bang vir die hoofstuk. Sjoe, nee, dit is die sleutel. Dit is goed vir sê. Miskien help die Here ons. Teenoor vers 24. Vervloek is die man wat iets oor vanaand eet in die naam van die Here voordat ek my op my vyande gebreek het. Ja, maar kyk nou ook weer mooi kyk nou die verskil tussen Saul. Hy sit met die priester. Nou dis 'n ander mooi deel wat ek nou nie vir julle wys het nie. Hy sit met die priester met die hoëpriesterlike klere aan. Toe hulle toe Saul sien die paniek onder die Filistyne, wat doen hy? Toe sien hy nie, soos Jonathan, hier is die geleentheid wat die Here nou beskik neem. Toe wil hy die priester moet eers gesê wat moet gebeur. En die mooi deel van die teks wat jy moet raak sien, voor die priester iets kan sê, toe laat die Here die paniek so groot word, dat Saul sonder dat die Here iets gesê het, moet gaan optree.
Hy besluit
hy het nie 'n keuse gehad nie. Hoor, jy moet hoor wat, hy sê, nou Saul vroom, ek gaan nie optree voor die Here nie vir my teken gegee. Dan dat die Here die paniek so groot word onder die Filistyne, dat hy nie 'n teken kry nie, hy moet net sy werk gaan doen. Maar, vir Jonathan, sê hy, het die Here sy teken laat werk, maar hoe kyk die teken wat Jonathan gevra? Ons gaan beklei, as hulle sê so, gaan ons daar bo beklei, en as hulle sê so, gaan ons hier onder beklei. Hoor jy die verskil? Beklei gaan ons beklei. Dis nie, as ons 'n teken kry beklei, as ons nie 'n teken beklei ons nie. Dis nie wat hy gevra het.
Maak
dit
saak wat gebeur?
En as die Here daai teken gee, maak ek so, dan mag jy dit, dan sit reg. Maar jy, die Here gee nie, as die Here nie die teken gee nie, gaan ek niks doen. Daar in dis sou.
Maar hy het baie keer gesê, klim op agter my aan wat die Here gee,
ja.
In die hand van
Israel. Maar met die eerste sin miskien. Hy het God nooit gedwing met 'n ek het 'n offer gebring, ek het uit niks nie. Hier het die Here vir ons nou kans gegee. En nou gaan ons vir die kans.
En dis hoekom hy gesê ons kyk wat doen hulle. Laat hulle ons sien, ons kyk wat doen hulle en op grond van wat hulle doen, gaan ons weet.
Waar beklim?
Nou is ons in die Here se.
Ja, en nou gaan ons weet, as ons opgaan, gaan ons wen, as hulle afkom, gaan ons waarskynlik verloor. Maar fight gaan ons fight. Verstaan jy, dis nie?
Jy speel die woordjie miskien, nie tog 'n tikkie ongeloof nie.
Nee, dit is baie mooi. Nie in hierdie konteks nie. Saul is 'n ongelowige met sy sekerheid. In hierdie konteks klink dit so. Miskien gee die Here uitkoms, miskien dat die Here ons doodgaan, maar nou gaan ons die Here dien. So ek is nie seker oor die uitkoms van wat die Here gaan gee nie, maar ek is seker, ek tree in die naam van die Here op. En dis die verskil. Hy het geensins getwyfel. Nou sit ek teenoor die onbesnedenis en nou gaan ek doen wat ek moet doen vir die Here. Daar was geen onsekerheid oor hom. Dis hoekom my geloof help is. Maar hy was nie seker oor die uitkoms nie, want jy kan nie seker wees.
Ja, dis net om in 'n kaart te klim en te sê. Nou gaan help die Here ons om tot in die kaart te kom. As hy dit nie doen nie,
Dis is selfe en dis nie twyfel nie. Maar ek vertrou die Here, ek gaan kalk. Dis geloofsekerheid. Ja. So die kragtige gedeelte hierso gaan oor dat waar jy nie geloof, en dis dieselfde soos met die donkies wat Saul gaan soek het eintlik. Verstaan jy? Want hy soek donkies, en die Here gebruik dit om hom koning te maak. En hier kom die Here en hy gebruik dit een klein aanval, om 'n hele weermag heeltemal by mekaar te maak. Terwyl Saul nie kan optree voor hy nie die groot plan kan kry. So die gebeurtenis en die uitkoms in die oorwinning was die Here se. En kyk baie mooi wat sê die troepe. Die Saul wil sy eie seun doodmaak. Hoekom? En die eed gaan oor sy eer. Want as hy sy seun doodmaak, wie die oorlog gewen?
Hy.
Want hy die een wat God gebruik het om die oorlog te maak, nou doodgemaak as 'n opdrag van die Here. Maar daardeur vat hy die eer van die oorwinning by God weg deur Jonathan dood te maak.
Dit was sonde word gepleeg in die naam van
die in die naam van God die hele tyd. En dan kom die troepe en sê vers 45. Maar die manskappe het vir Saul gesê, moet Jonathan, wat hierdie groot verlossing in Israel bewerk het, sterf. Kyk nou mooi, want met God se hulp het hy dit vandag gedoen. So hulle glo in wat die Here beskik het deur Jonathan. Saul wil sy eie seun doodmaak, omdat hy die eer van die oorwinning wil hê, as 'n wraak. Hy het nie geglo in God. Hy het nie geglo wat gebeur het deur Jonathan het God beskik nie. Hy het nie geglo. Dis presies. Hulle het dieselfde geloof gehad. Dawid en Jonathan. Want hier doen Jonathan wat Dawid altyd gedoen. Ja. Ek het nog nie, weet jy, ek het woorde gesoek vir wat noem 'n mens die ding waarmee Saul besig is. Nou, die Here sê vir die fariseers, wee julle skrifgeleerdes en fariseers, want julle is besig met die, en dan al die uitsprake van die Here, julle is besig met die, hierdie wette, maar julle is nie besig met liefde vir God nie. En dit iets daarvan lê hierso, dat, maar hy lê op 'n ander vlak van, Saul glo, dat hy van die oorwinning bewerk, en hy vertrou nie op die uitkoms van God nie, hy vertrou nie in die voorsienigheid van God nie. En hy gee ook nie die eer vir God se voorsienigheid nie. En maar hy is die hele tyd besig met offers en met vas en met 'n eed en is alles godsdienstige dinge wat hy doen. En jy mag nie hierdie wet oortree van bloed eet nie. Dis al hierdie godsdienstige. Dis alles godsdienstige goed waarmee hy besig is. En maar is uiterlik en dis uit geen geloof in die Here se beskikking.
Maar dis
wettiese godsdienst. Daar's hy.
Maar so maklik kan dit so raak.
Ja, verstaan.
Maar die wat hy die ark laat kom het, en hy het gedink die ark gaan help by die oorwinning, maar daar was nie meer tyd. So, los die ark maar.
Ja, dit is daar.
So, hy glo dat die ark is heilig, maar toe maar, bly maar.
Nee, kyk, jy moet om, daar fout moet julle nie maak met die teks nie. Die kommentaar sê ook, het is nie heeltemal asof hy die ark was nie, want die verteenwoordiger van die ark was daar. So jy is nie seker of het, hy wou eintlik het die ou met die efod, die priester moet 'n uitspraak gee. So het is nie letterlik die ark se teenwoordigheid nie, want daai priester verteenwoordig die ark. Verstaan nie, hy is die dienaar by die ark waar hy nog staan. Maar wat jy moet raak sien is, dat hy wil nou, wil hy eers 'n uitspraak van die Here hê, soos Lana het gesê, nou moet die Here eers sê wat ek moet doen. Terwyl die hele klomp klaar gewys het, ek het hulle paniekerig gemaak, gaan doen jou werk. Maar nou sit ek, nee, ek sien die Here maak hulle paniekerig, ek sien ons moet nou optree, maar nou gaan ek eers sit en wag vir die Here vir my sê wat om te doen. Hy sit alweer en wag. Sê my, hoekom wag jy?
Passiewe geloof.
Ongeloof.
Passiewe ongeloof.
Van hier wys die Here vir jou, hulle maak mekaar dood, wat sit jy en wag? Nee, ek soek 'n teken van die Here. Hoekom? Daar is die teken, hulle is besig om mekaar dood te maak. Gaan val hulle aan.
Maar as jy mens nie dink aan Ikebos, wat toe, en sy naam sê al reeds, die Here is weggeneem uit die laar uit, en En toch, dat Samuel nou, die ou met so'n naam, rechtig wil gebruik, om die Here se wil te openbaar. Dit is ironies.
Nee, dit is, Amy wys dit baie mooi. Sien nie daai stukkie spot ironie van, by wie wil hy hierdie teken kry? By een van Eli se kinders. En die Here het Eli se huis al uitgeskuif, maar hy is nog steeds met Eli se huis besig.
En Samuel was nie meer gelowig omdat hy ouer was.
Nee, maar die ironie is, nou gaat jy alweer na Eli se huis toe, terwyl die Here het Eli se huis verwerp. Maar ek voor Eli se priester nie vir my sê wat om te doen nie, gaan ek niks doen nie. Maar die Here is besig om hulle paniekerig te maak. Kyk wat gaan aan. Kan nie dink hoe verskil dit teenoor Jonathan wat sê daar weg 30 vir my. Maar die Here gee my geleentheid en nou gaan ons mekaar weer maak. En dis die verskil. Geloof teenoor 'n geloof in wat die Here sal beskik teenoor die Here moet my versekeringe gee dat ek sal kan wen. Anders doen ek niks.
Wat is die drijfveer nou agter?
Agter?
Dat hy passief nie gaan.
Kijk, Shammai het omtrent die beste gesê, is passieve ongeloof. As ek nie die eer gaan kry te gaan, weet nie, gaan ek nie iets doen. Ek kan nie hierdie risiko vat.
Ons doen dit ook baie keer.
Eindelijk amper altyd.
Ja, maar en nie afgedaan, doen nou liever niks, want dan
is veilig. Ja, dan is jy veilig.
Dit is nou die vanger
die granaat. Ja, die granaat.
Ek kan nie wat daar granaat doen, dan
wel aan. En as jy dit nie sê, maar die dominee het so gesê.
Maar
jy het
ook
nie
so groot, dat
jy wil die kracht te draan.
Nee, goed. Hierdie is die laaste voorspel vir die finale val van Saul, is die voorspel.
Dan wonder ek daar is so baie mense wat hulle kinders Dawid noem, maar daar is min kinders wat
Jonathan, dis mooi mens, Jonathan is, dis een besondere mens, as jy kyk, ook die manier wat hy, nou moet jy Jonathan sy geloof sien, as hy vir Dawid sê, maar jy is die Here se gesalfde, nie ek, en hy is die seun van die koning, hy is die volgende koning, maar hy glo ook weer, so Jonathan, wys oral waar mens Jonathan sien, wys hy die geloof in die Here. Ja, goed.